Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
God dag og velkommen til. Så er Politiradioen tilbage, og opmærksomme lyttere vil have bemærket, at der manglede et navn i introduktionen. Vi har desværre ikke Roland Møller hos os i dag. Han vender snart tilbage, men han er som ofte før ude at passe sin internationale filmkarriere. Og det kan vi jo kun ønske ham held og lykke med, ikke Dan?
Det kan vi.
Ja. Men derfor må han efterlade os alene, og vi må så efterlade lytterne også kun med os. Vi håber, det går. Vi har i hvert fald vældig mange forskellige aktuelle ting, vi skal nå igennem i dag. Så skal vi ikke bare se at komme i gang?
Du lytter til Radio 24/7.
Om ganske kort tid er det et år siden, at der var skyderier både ved Krudttønden på Østerbro i København og senere samme dag nat ved synagogen i Indre By. Og ja, som kostede to mennesker livet. Det kan vi vist alle sammen godt huske. Og i den forgangne uge, der kom så anklageskriftet mod fire mænd, som er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein, som han hed, ham der skød, og som selv blev skudt af politiet morgenen efter. Men fire mænd er altså anklaget for at have medvirket til det ene af drabene. Og de har siddet varetægtsfængslet i næsten et år. Nogle blev anholdt umiddelbart efter skyderierne, og nogle først måneden efter. Nu er der kommet et anklageskrift, de er på vej i retten, og de tiltales for terror.
Det gør de, og det har det ikke været hele tiden. Det er noget ganske nyt.
Ja, altså det er jo rent teknisk, så har de siddet varetægtsfængslet for medvirken til drab og drabsforsøg. Og det har været for medvirken til drabet på den mand, der blev dræbt foran synagogen, og så drabsforsøg i forhold til de politifolk, der stod og bevogtede synagogen, da Omar El Hussein kom og skød. Det har de været varetægtsfængslet for overtrædelse af den paragraf, altså om drab. Hvis man skal anklages efter paragraferne om terrorisme, så er det ikke bare noget, Københavns Politi sådan lige kan tage stilling til. Det skal simpelthen op om justitsministeren selv. Og der kom så meddelelse i den forgangne uge, at ja, man har besluttet, at de skal tiltales for medvirken til terrorisme og forsøg på terrorisme. Fordi dette drab og de to drabsforsøg betragtes som at være et led i en terrorhandling. Eller det, ja, det er det, man fra anklagemyndighedens side nu skal bevise i Københavns byret. De fire mænd nægter sig skyldige i anklagerne. Og når sagen begynder ved Københavns byret i marts måned, så er der afsat 30 retsdage. Altså 30 dage i træk, men i alt 30 retsdage til at få ført beviserne, afhørt vidner, afhørt de tiltalte selv naturligvis, og så videre. Så hvis man bruger alle dagene, så er sagen først, kommer der først en dom på den anden side af sommerferien. Der er selvfølgelig fire forsvarere, som repræsenterer hver sin klient i det her. Så det kan godt være, at vi kommer helt om på den anden side af sommerferien, før der er en dom fra Københavns byret i den her sag. Jeg tænkte, at vi skulle lige dvæle en smule ved ja, de oplysninger, man kan se, når man får adgang til at se anklageskriftet, som vældig mange journalister fik i den forgangne uge. Der er faktisk en enkelt forsvar, jeg har talt med, som var lidt, jeg ved ikke om knotten er det rigtige ord, men som gjorde opmærksom på, at normalt er det sådan, at journalister først kan få aktindsigt i et anklageskrift en uge efter, at det er forkyndt, altså at den, som er anklaget, har fået det præsenteret. Men i denne her sag, der kunne det altså udleveres umiddelbart efter, at Søren Pind selv offentliggjorde, at nu havde man altså besluttet.
Altså før det var forkyndt for de?
Nej, det var forkyndt.
Okay.
Det var forkyndt for dem, men så umiddelbart efter, så kunne man så gå ud og offentliggøre det, og ved den lejlighed fik journalisterne så søge aktindsigt og få udleveret anklageskriftet, hvilket jo så er forbundet. Der er en masse regler omkring det, og der er jo stadigvæk navneforbud, og man må ikke sådan bare trykke et anklageskrift i sin avis og den slags. Men for at journalisterne kan få en bedre fornemmelse af, hvad hele den her sag går ud på, og hvad det er, anklagemyndigheden vil søge at bevise, så får man lov til at se anklageskriftet. Og det er jo, det er der også, kan man sige, brug for i en sag som det her, fordi alt siden varetægtsfængslingerne for et år siden, knapt år siden, er foregået for lukkede dør. Af hensyn til efterforskningen. Så både ved grundlovsforhøret, altså hvor de første omgang er blevet fængslet, først de to, og så måneden efter de to andre, og så ved alle de retsmøder, der har været, hvor man har bedt om at få forlænget varetægtsfængsling, der har man lukket dørene af hensyn til efterforskningen. Og det betyder jo, at vi ved meget, meget lidt om, hvad det er for et materiale, som politiet har samlet, og som har ført til de her tiltaler.
Men du har læst anklageskriftet?
Ja,
det har. Og hvad står der i det?
Altså, at de tiltales for medvirken til terrorisme. I den terrorismeparagrafen er jo en lang en med en masse led under. Og så terrorisme er altid i forbindelse med en eller anden forbrydelse, man påviser her, i forbindelse med drab. Og det gør de ved, at det handler både om, at der er, at man siger, at de har tilskyndet Omar el-Hussein til at fortsætte sine gerninger i løbet af den rædsomme lørdag, at de har givet ham nogle ting, der er tale om en trøje og en taske.
Ja, det er noget med, at han får en trøje, efter han har begået det første terrorangreb mod Rutønden, så kommer han tilbage, og så er der to af de her personer, der er sigtet, som hjælper blandt andet med at bortskaffe det våben, han har brugt.
Ja, men der skal jeg faktisk lige gå et skridt tilbage. Det er mig, der forkluder det. Der blev jo skudt to steder i København den dag. Først ved Grudtønden på Østerbro om eftermiddagen, og så ud på natten inde i Krystalgade ved synagogen. Begge steder var der jo mennesker, der blev dræbt. Men disse fire tiltalte, de er ikke tiltalt for at have nogen aktier i, om man så må sige, de første skyderi, altså det, der foregik på Østerbro. Det er de ikke tiltalt for at medvirke til terrorisme og drab i den forbindelse. Det er rigtigt, at der er to af dem, der anklages for at have hjulpet med at skaffe Omar af med våben efter skyderiet ved Grudtønden. Men
og det var det her.
Men det har ikke, det er ikke inde under det, som handler om terror, fordi hvis man skal medvirke til en forbrydelse, så skal man jo vide, at den vil foregå og deltage i den på en eller anden måde.
Og det har man så ikke kunne bevise med det første anslag.
Nej, så man kan sige, hvis du røver en bank, og jeg sidder helt uskyldig udenfor og venter i en bil, og du kommer spurtende ud og siger, gider du ikke lige køre mig hjem til min mor? Så man siger, hvis du har elefanthuen på og en stor pose penge og så videre, så kan jeg måske nok regne ud, at jeg hjælper en forbryder nu. Men jeg kan ikke sådan dømmes for at være medvirkende, hvis du først efter du har begået forbrydelsen fortæller mig, at det har du gjort. Hvis jeg så hjælper dig af med for eksempel våben, jamen så er jeg skyldig i den park, altså i den lovovertrædelse, som det er at hjælpe nogen af med våben og til intet gør og genstande, som er betydning for en offentlig undersøgelse, som det hedder i paragrafen. Det er ulovligt, men det har ikke. Men fordi de ikke er tiltalt for at have nogen lod og del, om man så må sige, i det, der foregik, det drab, der foregik ved Grudtønden, så er terrortiltalen mod dem altså koncentreret om forløbet om eftermiddagen, altså efter skyderiet ved Grudtønden og til skyderiet ved synagogen ud på natten.
Ja, så for det afgørende her, det er jo så netop, at man kan bevise, at de har været med inden omkring den der planlægning, der har været om at finde det næste mål, han skulle ramme. Og som jeg kan forstå det, så er det også med, at man har hjulpet med at skaffe ammunition og den her trøje til...
Ja, og noget med adgang til en
internetcafé.
En computer. Ja, der er noget med en internetcafé, hvor man mener, at der er noget mødeværk og noget research i løbet af dagen, som de også skal have været en del af på en eller anden måde. Men ja, Søren Pind, altså justitsministeren, han udtalte til Ritzau, nyhedsbyrået Ritzau, at man kan med sikkerhed føre bevis for, at de pågældende har medvirket i Omar el-Husseins misgerninger ved at udlevere ammunition i forhold til, at han skulle bruge det ved synagogen.
Ja.
At det er jo...
Det er ret klart tale.
Ja, men det er jo i virkeligheden, altså det er jo sådan set det, man skal hen i byretten og føre bevis for. Så
ja, det er jo ikke nok, Søren Pind siger det.
Det er da fint nok, at Søren Pind siger, at det kan man bevise, men det ville jo være meget rart, at retten synes, at man havde bevist det, før man ligesom tager stilling til, om det er bevist eller ej, skulle man mene. Når vi nu i så mange andre sammenhænge er opmærksomme på ikke at udtale os om bevisvurdering og skyldspørgsmål og den slags, før en sag overhovedet er gået i gang. Det kan undre, og jeg ved også, at der blandt forsvarerne har været måske lidt mere end et hævet øjenbryn over at kunne læse sådan en bemærkning om sådan en sag af den her karakter fra landets øvrigt juristuddannede.
Men man må også sige, at den ser ud til at være svær at løbe fra, hvis man er bekendt med, hvad der er foregået på Krudttønden, og gerningsmanden kommer tilbage, og man hjælper ham med at udfinde næste mål og skaffe ham ammunition, så må man jo formode, at der er et eller andet sandsynlighedsforsæt i, at han går ud og begår noget i samme stil. Ikke? Så umiddelbart så ser det ud til, at hvis der kan føres bevis for det, så er der overvejende sandsynligt, at de bliver dømt for det.
Vi ved det jo som sagt, ikke? Nu brugte du lige sådan et ord, som er, det er sådan et, det der sandsynlighedsforsæt, som jo er sådan et mærkeligt begreb. Normalt taler man jo om, at der skal være forsæt til en forbrydelse, altså at ikke noget med at fortsætte noget, men forsæt, altså at man gør noget med vilje, ja. Om man så må sige. Sandsynlighedsforsæt handler jo dybest set om, at vi plejer jo ellers at sige, at der findes ikke en paragraf om, at man er dummere end politiet tillader, men et eller andet sted, at handler sandsynlighedsforsæt det begreb om, at man nogle gange kan sige sig selv, ja, at det, man gør, kan føre til et eller andet, som er forkert, ulovligt, hvad ved jeg. Et af de eksempler, jeg har, som en jurist, brugt for at forklare mig det i sin tid, var, hvis du træder ind på et værtshus med et oversaget jagtgevær, og på cirka 2 meters afstand affyrer det mod en anden mand, som du er sur på, så må du kunne, så er der en sandsynlighed for, at manden tager alvorlig skade eller dør. Og derfor kan man godt, selvom man siger, at jeg havde ikke tænkt mig at slå ham ihjel, jeg ville bare genere ham lidt, så vil man stadig kunne dømmes for drab, hvis han dør, fordi det kunne du sige dig selv, at det var det, der ville ske, hvis du gjorde sådan. Det var bare lige for at få forklaret den. Det er hjørne. Noget af det, jeg har hæftet mig ved, og det er jo også, fordi vi kender jo ikke det materiale, politiet har samlet. Vi ved jo ikke, hvordan man kan bevise, at der skal være givet en trøje, eller at der skal være stillet en computer til rådighed af det. Det aner vi jo ikke, fordi dørene har været lukket hele vejen igennem. Men umiddelbart tænker jeg, da jeg læste om det i aviserne her i den forløb nu, at det er svært at forestille sig, at 4 mand i fællesskab skal have sagt, nu går vi alle sammen ud og køber en taske og giver den til dig. At 4 mand i fællesskab skulle. Og det er selvfølgelig, det er ikke pindet ud i anklageskriftet, men det vil selvfølgelig være sådan, når sagen først er i retten, at så skal man jo bevise, at tiltalte A har gjort sådan og vådden, og at han har vidst, hvad det var en del af, og han har fortsat til at medvirke osv. Der skal det pindes fuldstændig ud på de enkelte, hvis de skal kunne drages til ansvar for den her medvirken, som de er tiltalt for. Og vi ved det ikke endnu. Undervejs i den her lange varetægtsfængsling, der har nogle af forsvarerne forsøgt at få retten til at åbne dørene, altså når der har været de her retsmøder, for eksempel om de skulle fortsat sidde varetægtsfængslet og sådan noget. Og det har retten konsekvent sagt nej til. Men for forsvarsadvokaterne gør det jo, det er jo sådan en klassisk kontrovers, at når der er lukket døre, så må man ikke sige noget om, hvad der er foregået inde bag de lukkede døre. Og det betyder, at når så Søren Pind går ud og siger, at man kan med sikkerhed føre bevis for, at disse mennesker har medvirket ved det og det og det, så har forsvaren ikke mulighed for at gå ud og sige, prøv at høre, det der faktisk er blevet lagt frem, det er sådan og vunden. Han kan faktisk ikke kommentere substansen i det, fordi så citerer han, bringer han oplysninger videre, som er præsenteret ved et lukket retsmøde. Og det er selvfølgelig et dilemma. Det er jo også et dilemma, når man præsenterer et anklageskrift, hvor der jo er vældig voldsomme anklager mod de mennesker. Forsvaren har i offentligheden jo ikke mulighed for at sige ret meget andet, end min klient nægter sig skyldig, fordi alt er foregået bag lukkede døre. Jeg har spurgt mig for, om vi med nogen rimelighed kunne sætte næsen op efter, at der vil være åbne døre, når sagen faktisk skal behandles ved byretten, og det burde vi kunne forvente. Der kan selvfølgelig være elementer, hvor man vil forlange døre lukket, men som udgangspunkt er reglen jo også, at alt sådan noget her skal foregå for åbne døre, så alle kan følge med. De fire tiltalte, som jeg sagde, er jo beskyttet af navneforbud. Hvad ved vi? Ved vi noget om dem, Dan?
De kommer alle sammen fra miljøet omkring Mjølnerparken i København, som er sådan et socialt boligbyggeri, samme sted som Omar El-Hussein er født og opvokset. Og der har været skrevet, altså når jeg ser navnene, så er det alle sammen personer, som jeg kan genkende til fra bandemiljøet omkring det, der hedder Brothers, som er en bandegruppering, der holdt til ind omkring Mjølnerparken. Og det er i hvert fald enkelte af dem er nogen, der er meget godt kendt i det miljø.
Så man kan sige, fra de tidligere job ved Københavns Politi, der er det nogen, du har stiftet bekendtskab med?
Det er det alle sammen. Og man kan sige, de er i hvert fald, altså hvis man sådan skal inddele det i en anden form for kategori, så er de langt mere involveret i det her kriminelle miljø, end for eksempel sådan en som Omar El-Hussein, som mere var sådan en figur, der figurerede lidt i yderkredsen af det her miljø, hvor man kan sige, at nogle af de her, det er i hvert fald, det er i hvert fald inderkredsen. Så det er nogle personer, der har også alle sammen været involveret i rigtig farlig kriminalitet tidligere.
Men noget af det, der jo skete oven på skyderierne og drabene sidste år, var jo, at man i den grad undersøgte jo både fra myndighederne og så fra pressens side, hvad er der sket med denne her Omar El-Hussein, som lige pludselig går ud og gør noget så forrygt. Hvordan er den radikalisering over i noget terroragtigt sket? Og det er der jo blevet talt op ad stolper ned ad vægge om, og om at han i forbindelse med en fængsling var tæt på et menneske, som man formoder har medvirket til den her radikalisering. Og det har gjort, at der også har været en del fokus på det der mærkelige overlap, fra, som man jagter flere steder, fra noget bandekriminalitet, som jo ikke har noget sådan ideologisk, politisk terrorsigte som sådan. Det handler om nogle andre ting. Men at der så, man ser, der er en påvirkning i retning af noget, en radikalisering. Så der er jo lavet store rapporter om, hvad er det for nogle advarselssignaler, der man skal være opmærksom på, og hvordan kan man undgå, at de her...
Men jeg tror heller ikke, altså man kan også gøre det til lave en hel afhandling omkring det, og skrive lange rapporter og sådan noget.
Men det er også blevet gjort.
Men det er bare ikke, altså hvis man er vant til at gå og færdig i det her miljø, så er skridtet bare ikke særlig stort. Altså jeg har mødt masser af de her unge mennesker, som sådan i bisætninger har nogle holdninger, der er i den her retning omkring nogle holdninger, blandt andet som man vidste med Omar Hussein, som var dybt involveret i den her Israel- og Palæstina-konflikt, og det er jo noget, man møder tit. Og så tror jeg bare ikke, at springet er så stort, når man i forvejen er i et miljø, hvor der er forholdsvis let adgang til våben, og man måske har et andet moralsk kompas, så tror jeg ikke, at springet er så stort, som hvor man kan sige, jamen, der har jo også været nogle eksempler på mere almindelige mennesker, der bliver radikaliseret. Jeg tror bare, når man i forvejen har den her adgang, og har et helt andet forhold til, hvordan man for eksempel afstraffer folk, og hvordan man begår sig.
Det, man kalder voldsparathed.
Ja. Det kan man sige med et fint ord. Og det var også det, der var fremme omkring hele det her med, at det var jo en stor sag, at nu det våben, som Omar El-Hussein han brugte til angrebet på Krudttønden, det var jo, så vidt jeg husker, et hjemmeværnsvåben, der var blevet stjålet. Og der var jo stor polemik omkring, at det var jo for galt, at de havde kunne få fat i sådan et våben. Og der må jeg altså bare sige, at de her mennesker, de har altså adgang til våben, og de har adgang til rigtig mange våben, og hvis ikke det var lige et hjemmeværnsvåben, så havde de haft nogle andre våben, de kunne bruge. Ikke? Og det kan man jo også se.
Skydevåbnene er derude.
De er derude, og der, det er nok... Det er nok mere almindeligt, end man lige går og tror.
Der er jo, som du siger, blevet forsket, spekuleret, kommenteret og alt muligt andet siden da på hele den her, det hele spørgsmålet om, jamen, hvordan forhindrer vi, at nogen ender der, hvor de synes, de skal skyde mennesker, fordi de tegner eller skriver eller siger eller går i synagoge. Og det var jo ikke færdige med, men der var jo også en række andre tiltag i forbindelse, eller i kølvandet på de her, den her tragedie. Der blev talt meget om, at man skulle styrke samarbejdet mellem kriminalforsorg og politi, fordi man vidste om Omar, at der var fængselsbetjente, som havde tænkt ham her, han er på vej i en rigtig giftig retning. blev der egentlig givet ordentlig besked videre ud til politiet, da han blev løsladt fra sin dom, til at man kunne tage hånd om det? Det har været diskuteret i en uendelighed. Senest har det jo været diskuteret, vi talte om det sidste uge, burde politiet have gjort mere ud af at fortælle kriminalforsorgen, de her fire varetægtsfængslede, dem skal jeg altså være rigtig forsigtige med og passe rigtig godt på, fordi de er involveret i denne her sag. Den kritik har været rejst i forbindelse med, at det blev afsløret, at flere af dem havde haft adgang til mobiltelefoner, mens jeg sidder varetægtsfængslet.
Men det er også, lige med hensyn til andet der, så er det også, selvfølgelig skal de her indberetninger og så videre tages alvorligt, men det er også let at være bagklog, fordi hvis mange af de her mennesker, de har en eller anden holdning, og meget af det her, det bliver jo sagt i et eller andet miljø, hvor omgangstonen er en helt anden, og man siger en masse ting, der lyder hårdere, end det måske er. Jeg talte på et tidspunkt med en person, der faktisk havde afsonet inde i Vestre Fængsel, ganske kort tid efter det her angreb, som fortalte, at Omar, han blev hyldet inde i Vestre Fængsel, og blev råbt ud af vinduerne, han var en helt og alle de her ting. Ikke? Og så kan man sige, jamen så kan man lige pludselig skrive en indberetning på 100 fanger derinde, der måske har råbt det her ud af vinduerne. Ikke? Så er det jo meget at tage...
Men siger du så, at det kan godt være, at man sidder og råber sådan noget, men det er jo ikke, fordi man tænker, nu vil jeg også være terrorist? Eller
jeg siger bare, at hvis man skal sætte en anden PET-observation i gang på alle, som udtrykker en eller anden form for holdning i de her retninger, så med mit kendskab til det miljø og hvordan man taler i det, så kunne man i hvert fald... udvide den afdeling til det tidobbelte, ikke?
Jo, nogle af de forsvarsadvokater, jeg har talt med i den her forbindelse, påpeger jo også, at de her terrorparagrafer, som jo er nogen, vi har beskæftiget os med dem tidligere, de oprindelige af dem, de stammer tilbage fra 1970'erne, hvor man, når man læser paragraferne, så er det nærmest sådan en tidsmaskine til, hvad var terror dengang.
Det var noget med kabre,
det er noget med flykabringer og sådan noget, ikke? Og så har det jo, så har man jo tilføjet til loven efter som trusselsbilledet, og det vi forestiller os, når vi siger terrorister, hvad det er. Men der er nogen, der kritiserer lovgivningen for at være for løs. Altså at det ikke er præcis nok defineret, hvornår er det, der er tale om terror. Det er selvfølgelig det, der så skal prøves ved retten. Retten skal tage stilling til, mener vi så, at de bestemmelser, som er nedfældet her, og der er jo så forarbejder og kommentarer og så videre, når dommerne begynder at gå helt ned i og se, jamen, hvad mente lovgiverne, da de indførte den her paragraf, og er de betingelser opfyldt, sådan at vi kan dømme efter den paragraf, så er det er stadigvæk som om, det er sådan, at vi er blevet prøvet af, hvornår er noget terror, og hvornår er det ikke. Det vi kan sige med sikkerhed i den her sag, det er, at det forhold, at de fire anklages for i forening, altså i fællesskab og med et element af planlægning også, det er skærpende omstændigheder, når man begår en forbrydelse som den her. Hvis man ligesom samarbejder om det og noget, så er det skærpende. Det har vi set også i flere domme fra rocker-bande-konflikter, ja, og den slags. Der vi ved ikke noget endnu om, hvilken straf man eventuelt vil forlange, hvis så fremt de fire, som, skal jeg sige igen, nægter sig skyldige, hvis de skulle blive dømt efter anklageskriftet. Men når vi taler om drab, to drabsforsøg og ovenikøbet terrorparagrafen, så er det vist, hvis de skulle blive fundet skyldige, i vel nærmest kun et spørgsmål om, hvorvidt den bliver tidsbestemt eller ej. Ikke?
Jo, det...
Om vi er oppe i en livstidsstraf, og der er også taget forbehold for, at der kan ske, måske kan være påstand om udvisning for nogle af dem. Men det er simpelthen ikke afklaret endnu. Så det ved vi ikke, men vi ved jo godt, at vi, som en jurist har talt med, det er jo ikke en bødesag, vi er ude i her. Der var også efter begivenhederne sidste år, jo blev der jo talt meget om politiet også. At politiet skulle blive bedre til os. Altså den her sag har jo også sat sig nogle spor i Københavns Politi. For det første kan man sige, der var jo to betjente, der stod over for en drabsmand, som var parat til at skyde dem inden for en synagogen.
Ja, der var faktisk flere, ikke, fordi der var også betjente på Krudtønden, der blev beskudt, ikke? Både PET-livvagter og almindelige patruljebetjente fra Københavns Politi.
Så. Hvordan går det med de politifolk, ved du det?
Jamen, jeg har prøvet at forhøre mig lidt om det, og de skulle alle... Altså, der er ikke nogen, der sådan er langtidssygemeldte, men alle er tilbage på arbejde. Det er jo så et spørgsmål om, man er tilbage på fuld styrke. Det er sådan lidt svært at lige vurdere, men der er ikke nogen, der sådan er sygemeldt eller ikke er kommet tilbage i tjeneste i hvert fald.
Men der er jo der blev faktisk også sådan helt over i det lidt hånlige kritiseret nogle af de her politifolk for, at hvorfor de ikke havde været i stand til, og der var noget kritik af, om de havde håndteret deres våben korrekt og sådan noget. Altså som om, at det var da også for dårligt, de ikke bare lige havde ordnet ham.
Ja, det var der. Sådan er det jo i tit, det jeg sagde. Først så kommer der en masse ros, og så bagefter så kommer der alle kritikpunkterne. Og der var et af kritikpunkterne var jo blandt andet det her med, at der angiveligt var et magasin, der faldt ud af en maskinpistol inden foran synagogen, og det var derfor, at man ikke fik skudt igen på Umar. Det synes jeg er sådan, ja, det er svært, ikke? Altså, man kan også sige, hvor meget kan man... Så som betjent, man står over for en, der forsøger at likvidere en, det er klart, det er jo ikke en situation, man kan træne normalt, så der kommer man jo, på automatpilot, og hvis man så samtidig har et våben, der ikke fungerer ordentligt, så er det en vanskelig situation at stå i.
Det er vel også fuldstændig umuligt for langt de fleste af os andre overhovedet at sætte os ind i, hvad man kan gøre i sådan en situation.
Jamen, og som sagt, det tror jeg ikke engang, man kan som betjent, fordi det er så sjældent, man står over for de her i de her situationer, og dem, som jeg har talt med, som har været i lignende situationer, de siger jo det der med, at man går fuldstændig på automatpilot og gør det, som man har indlært på ryggraden, ikke?
Og, ligesom soldater.
Ja, og hvis man så ovenikøbet, som sagt, altså jeg er ikke bekendt med, hvordan det her våben har fungeret, om der har været en fejl på det eller noget, men hvis man står i en situation, og man både skal forsøge at redde sit eget og andres liv, så er det jo ikke hensigtsmæssigt, at der er et våben, der ikke fungerer i hvert fald.
Nej, det er klart. Men der blev talt om, at man også skulle have yderligere våbentræning. Altså, at man simpelthen synes, at nu skulle politifolkene øve noget mere. Der var en del kritik af, at der var for lidt træning og sådan noget.
Ja,
er det blevet til noget, ved du?
Ja, meget af det gik jo også på det her med, at man ikke fik ordentlig træning af de her maskinpistoler, som man får udleveret i de her...
sådan nogle bevognings...
Ja, og det... Og det, man kan sige, det er måske også lidt mærkeligt, fordi som udgangspunkt i politiet, så træner man jo mest med sit tjenestevåben, altså sin pistol, og det er den, man er bedst til at bruge. Det er klart, fordi det er den, man har mest træning på. Så det er jo også et eller andet sted lidt unaturligt, at man så i sådan en sag som denne her, man så lige pludselig får et andet våben, end det, man er vant til at bruge. Men det kan der være flere grunde til. Altså, der er jo blandt andet hele det her, den her forebyggende effekt, at man jo ikke har været vant til, at folk vil... Altså, hvis der står to betjente med en maskinpistol, så siger man, jamen, så kommer der formentlig ikke nogen, der angriber det her mål. Fordi det har en forebyggende effekt.
Og det ser simpelthen mere voldsomt ud.
Ja, og det kan man sige. Der tror jeg også, at man blev overrasket over, at det gjorde han alligevel i det her eksempel, ikke?
Det må simpelthen være ganske overordentlig rædselsfuldt for de politifolk, der har været i situationen. Jeg synes også... Og selvfølgelig skal man kunne analysere og kritisere og sådan noget, men det må også være voldsomt at ligesom høre på andre menneskers holdninger til, hvad man burde skulle kunne have gjort bedre anderledes, når man har været igennem sådan noget.
Men tilbage til dit spørgsmål, så ved jeg, at man, altså, der er kommet mere skydetræning siden terrorangrebet, men det er stadigvæk ikke på et, altså, det er ikke på et niveau, hvor man kan sige, at det er som det... Det burde være i forhold til, hvilken situation det er, man står i. Altså, det er stadigvæk noget med, at man har 2 dage om året, hvor man er ude og har en længere dag og foretager en masse forskellige skydeundervisning.
Men det er vel også sådan, man kan, vel, jeg tror faktisk, du selv har sagt det, man kan aldrig træne nok.
Det kan man ikke.
Nej, sådan er det jo. Retssagen mod de 4 tiltalte begynder 10. marts i Københavns Byret. Det er en nævningssag, og som sagt er der afsat 30 retsdage. Vi ved ikke, hvor mange af dem de kommer til at bruge. Så det har stadigvæk lange udsigter til en dom, men det bliver jo også mest af alt bare vældig interessant at få et indblik i, hvad det er for et bevismateriale, man har imod de 4. Vi kommer nok til at tale om det igen, tror du ikke?
Det skulle ikke undre mig.
Det tror jeg, vi bliver nødt til.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi er stadigvæk i gang med Politiradio, som det fremgår. I sidste uge, der talte vi længere indgående om en sag om hvidvaskning i sådan et vekselbyrå på Nørrebro i København, som der var faldet dom i ved byretten i København. Den er godt nok anket, men der var 2 mænd, far og søn, blevet dømt for hvidvaskning, fået 6 års fængsel hver i den sag og en kæmpe bøde. Og sørge med om ikke i den forgangne uge, at Københavns Politi igen har slået kløerne i et vekselbyrå, som man mistænker for at have medvirket til hvidvaskning.
Til at få hul på byllen?
Ja, altså man kan sige, jeg ved ikke, om man kan trække en linje, men vi beskæftigede os jo også i sidste uge med det her med, at man i politiet i langt højere grad skal fokusere på at efterforske økonomisk kriminalitet, men om det er den, om det ligesom er den strategi, der allerede nu spiller ind, det ved jeg ikke. I hvert fald ved vi fra Københavns Politi, at også denne her seneste sag, hvor man var ude at ransage i vekselbyrået i den forgangne uge, den udløber af en stor hassag, hvor fire personer blev dømt sidste år. De fik mellem 3 og 10 års fængsel, de fire personer. Og det handlede om has til en værdi af 108 millioner danske kroner. Nogle af sagerne er anket, den ene er ikke, men de andre er anket til landsretten. Men i denne her, i forbindelse med den efterforskning, så har man så konstateret, at i forbindelse med den her hashandel, der er der blevet vekslet penge inde i det pågældende vekselbureau, hvor man så nu har sigtet ejeren for hæleri. Det igen står der, jeg sidder her og kigger ned i pressemeddelelsen, der er blevet vekslet penge til 500 eurosedler.
Ja, det har vi snakket om før.
Ja.
Det er narkohandlersedlen.
Det er simpelthen narkohandlersedlen, fordi den fylder mindre, ikke?
Ja, jeg tror, nu tror jeg fremover, at de er ved at lære det derude også, at det skal de måske holde lidt igen med, fordi det tiltrækker sig en del opmærksomhed, kan vi se i politikreds, når man har stort forbrug af 500 eurosedler.
Ja, det vi ved indtil videre er, at der bliver renset i vekselbureauet, og der er ikke nogen anholdte. Ejerne af vekselbureauet er ikke anholdt, men man er så i gang med at gennemgå både det, altså man skal jo have til sådan noget kameraovervågning inde i vekselbureauet, og man skal have regnskaber, og man skal registrere, hvem man veksler med, og så videre. Alt det har man beslaglagt, det sidder man så og kigger på for at se, om der for eksempel også her er eksempler på, at man lige dækker et overvågningskamera til, når bestemte kunder kommer og sådan noget. Det tyder på, at det har man også arbejdet med i denne her sag. Den er jo så kun lige afrettet i sin vorden, men om ikke vi også hører mere om den fremover.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Dan Bjerregaard, kan du fortælle os lidt mere om den sag, vi har talt om flere gange, nemlig drabssagen fra Frederiksberg? Vi talte om den i sidste uge, hvor du kunne fortælle, at der var en række mænd, der var blevet fængslet for noget med at samle nogle våben sammen, og teorien var, at det handlede om, at man planlagde et hævntogt.
Ja, hvis vi lige skal spole endnu længere tilbage, så er det den her drabssag ude for Frederiksberg tilbage i november 2015, hvor der var tre ofre på 19, 23 og 24 år, der blev likvideret i en lejlighed. Og der har man man har lavet noget efterforskning, man har blandt andet taget et stilas ned, undersøgt det for DNA, og den sag efterforskes i politiet. Det der så senest skete, det var, at der var 12 personer, der blev anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven i forbindelse med, at de havde forsøgt at skaffe sig nogle våben, som man mente var var nogle våben, der skulle bruges til et hævnmotiv. Altså til gerningsmændene for den her forbrydelse.
Altså det, man regner med, at nogle venner til de tre, der er dræbt, vil hævne det, og altså derfor samle våben sammen til at gå efter dem, som de mener har skudt de tre.
Ja, og noget, altså en af de retninger, som man mener, de har kigget efter, det er, at der blandt andet kort tid efter det her drab, der har politiet blandt andet foretaget noget ransagning af nogle banditers klubhuse i Vandløse og Holbæk. Så der har muligvis været nogen venner til de her afdøde, der har vel lavet en eller anden form for hævnmotiv, om det så er direkte.
Og så har de tænkt, at det kan være, det er dem, der står et eller andet.
Ja, det ved man.
Vi talte jo om det sidste uge, der er masser af rygter og slad og ting, der løber rundt i de her miljøer.
Ja, og vi snakkede jo så sidst om meget, at det kunne være et hævnmotiv, og det har også været fremme, men der er så også, der er også noget snak, der bare går på, at det her måske har været en del af noget konflikt, og de her de har været nervøse for, at de kunne være næste i rækken, altså at det var en form for beskyttelse. Så
at der, altså at når vennerne til de dræbte, hvis man kan kalde dem det, nu synes, de skal bevæbne sig, så er det ikke nødvendigvis, fordi de vil ud af hævne, det kan også være for at beskytte sig.
Det er en anden mulighed, der i hvert fald har været talt om. Og det der så er med, altså man har jo også snakket meget om de her ofrene for den her forbrydelse, om om hvor godt kendt de var af politiet, om de var en del af noget miljø. Og det tyder altså på, at de har været en del af et miljø omkring en gruppering, der skulle holde til ude i Vanløse, som har haft en eller anden form for, i hvert fald opbygget på samme måde, som man ser i de her kriminelle grupperinger, med at man betaler noget medlemskontingent, og man betaler en del af de kriminelle penge, man tjener, og altså, man har en anden form for broderskab, man kigger efter hinanden, når man er inde og afzone. Og mange af de personer, der er en del af det her miljø omkring Vanløse, det er også nogen, der er tidligere kendt i bandemiljøet omkring København. Så det tyder på, at de afdøde i hvert fald også har en tilknytning til noget bandemiljø.
Og når du sidder og siger, tyder på, man har en fornemmelse af osv., så er det vel faktisk også et udtryk for, at i masser af de her bandegrupperinger, der er der nogen, så er de sammen, så bliver de uvenner, så danner de en ny gruppe, så flytter de fra det ene til det andet. At det kan være vældig svært for politiet at i virkeligheden have styr på, hvem holder med hvem, og hvem er i hvilke grupper, og hvem er i konflikt med hvem, og sådan.
Ja, og lige bortset fra, i hvert fald, der er jo de her helt etablerede grupper, som man kender, som har været og har eksisteret i mange år. Men ellers så er det jo et meget mudret billede, man tit ser. Og en del af de her personer, som er i samme gruppering, som de dræbte i den her sag, det er nogen, der også har været tidligere tilknyttet andre grupperinger i København, og så er de gjort sig upopulære, og så er de stiftet deres egen gruppering og holdt sammen. Ikke?
Og nogle gange, når man taler med nogen fra det her miljø, så siger de jo også, at det er forkert at kalde os en bande eller en klub eller noget. Vi har bare en eller anden løsere tilknytning. Det kan være der, hvor man bor, eller omkring. Der er jo også dem, der siger, at de bare har en fælles interesse for motorcykler.
Ja, men det er jo meget smart at sige, når man i modsatte fald er i risikogruppen for at få forhøjet straf, fordi man er tilknyttet en bandegruppering. Så på det plan kan man sige, at der er det meget smart.
Ah, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, det lyder heller ikke til, at det er en sag, vi bliver færdige med. Lige forløb. Vi ved du noget om politiet er kommet nærmere på, hvem det faktisk var, der dræbte de tre drenge?
Det ved jeg ikke, og det er man ikke meget for at svare på. Så, men jeg er ret sikker på, at de skal nok fortælle det, når de
jo, og vi kan godt føle os trygge ved, at det ikke er en sag, de ligesom har henlagt, men de arbejder stadig på den.
Og så tror jeg også, at som jeg også sagde sidst, jeg tror, man er glad for, at nu har man i hvert fald fået 12 personer mere væk fra gaden, der er varetægtsfængslet i forbindelse med den her våbensag. Og det kan jo formentlig lægge lidt ro på eventuelle hævnmotiver og andre ting, der kunne være under opsejling.
Og man fik lidt flere våben af gaden. Det er jo altid en god ting.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Det er Dan Bjerregaard, og nej, jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi må desværre undvære Roland Møller, som jo plejer at være vores tredje ben, om man så må sige. Han er ude at passe sin internationale filmkarriere, men vi håber, at han snart vender tilbage til os. Jeg ved ikke, om du, Dan, nu har du jo været selv i politiet og sådan noget, så det kan være, at du ikke har den samme fornøjelse som jeg ved at følge politikredsene på Twitter og... Og jeg abonnerer også på sådan nogle, hvor man får uddrag af døgnrapporterne fra alle de forskellige politikreds. Gør du sådan noget, eller er det bare mig, der sidder og nørder med det?
Nej, men jeg følger også et par stykker på Twitter, så...
Ja, man kan jo, altså de her døgnrapporter, der så kommer en gang i døgn med ud... Og det er selvfølgelig kun uddrag, men der kan man jo indimellem falde over nogle små mærkelige... Altså jeg så en her i den forgangne uge fra Syd- og Sønderjylland, hvor der på døgnrapporten står, mandag aften løb der på Hjortlundvej ved Gredstedbro en flok malkekøer på vejen. Anmelder oplyste, at de løb løbsk. Han kunne ikke komme forbi flokken. Mørket gjorde det svært at aflæse køernes øremærker. Den tilkaldte patrulje fik kontakt med ejeren. Han ville skynde sig til stedet, men indtil da passede nu cirka 10 tilstedeværende personer på, at køerne ikke igen tog flugten. Og så står der nederst, husk, at dyrenes indhegning bør kontrolleres jævnligt. Er hegnet i orden, og er der foder og vand nok på marken? Så tænker man, okay, der er jo alligevel mange ting, politiet skal tage sig af.
Det er ikke en, man oplever i Københavns Politi i hvert fald.
Ved du hvad, det er simpelthen ikke rigtigt. Nu skal du bare høre et tweet, jeg fandt fra Københavns Politi. Også den forgangne uge. Hjort har forvildet sig væk fra Amager Fælled og er sprunget i vandet ved Langebro. Redning af dyret iværksat ved brandvæsenet, tweetede Københavns Politi. Der var så et kægt menneske, der skrev tilbage om hjorten hed Claus. Og så går der 2 timer, så kommer det næste tweet. De er ret flink til at følge op på de her rådyr, skråstreg, hjort, man har ikke været helt klar over, hvad det var for dyr, som tidligere var på svømmetur i havnebassinet, er reddet op af brandvæsenet og retur i Amager Fælled i god behold. Så altså, Det sker også i København.
Det jeg godt kan lide ved de tweets der, det er, at de bærer jo præg af, at det er... At det ikke er kommunikationsfolk, der sidder og styrer den her Twitter-konto, at det er nogle vagtchefer i Københavns Politi. Det giver det sådan en lidt mere uformel tone.
Ja, og andre steder, ikke? Ja. Og det giver jo selvfølgelig overhovedet ikke noget fuldt og dækkende billede af, hvad politiet egentlig foretager sig, fordi der tror, der er vældig mange ting, man hverken tweeter om eller skriver i de der offentlige døgnrapporter, men det må vi i hvert fald håbe, der er. For ellers så laver Vestegnen ikke ret meget andet end at fange narkopåvirket bilister og sådan noget. Men det giver et indblik i, hvad der også er en del af politiets arbejde. Og jeg kan da godt lide, at du siger, at det er politifolkene selv, der sidder og skriver det. Det øger da det autentiske. Jeg så et andet tweet fra Sydjylland. Sådan en aften kl. 22:20 kom der et tweet. Bliv ikke offer for romance-scam, udråbstegn. Han er naturlig skepsis, når du netdater. Den, du skriver med, er måske ikke den, der står bag. Og det er jo en udmærket opfordring, kan man sige. Advarsel. Det bruger politiet også meget i de her sociale medier til også at sende nogle generelle advarsler ud. Men romance-scam, Dan.
Ja.
Hvad taler vi om her?
Jamen, det er jo sådan et begreb, der også er kendt under... navnet sextortion, som er sådan en form for afpresning, og det som det fortrinsvis går ud på, det er, at der sidder nogen, som udgiver sig for at være kvinder, de sidder...
Som kan man også godt være kvinder?
Ja, som regel så er det nogle bagmænd i ordets bogstaveligste forstand, som sidder, og det kan være nede, jeg har hørt eksempler på, de sidder nede i Marokko og andre steder, meget langt herfra, og så udgiver de sig for at være nogle kvinder, der elsker nogle danske mænd meget højt, og de elsker dem så højt, så de på en eller anden måde får dem til at smide tøjet foran noget webcam. Og når de så har gjort det, så bliver hele den her seance bliver så optaget på computeren, og så laver man en form for afpresning af de her mænd og siger, jamen hvis ikke at du betaler, og beløbene kan være, jeg hører meget forskellige beløb, ned til nogle få tusind kroner, og så op i noget, der er noget højere, ikke? Og hvis ikke man betaler det til de her bagmænd, så vil det her blive delt på Facebook, eller blive sendt til venner, familie osv. Og der er jo så, nogle mænd, der vælger at betale det her.
Der er, det ved jeg, fordi du har jo også fortalt mig om, at der er vældig, der er nogle mørketal på det her område, der kan selvfølgelig være en del offer for den slags, som ikke går til politiet, fordi...
Ja, fordi de synes, man det synes ikke, det er måske lidt pinligt at komme og sige, man har...
Men jeg faldt over en sag fra september måned sidste år. Der var en 43-årig mand, som faktisk gik til politiet, og nu fandt jeg historien på Kalundborg TV's website, og hvor det er beskrevet, at han havde via netdating mødt en kvinde, han havde chattet med. Senere var deres korrespondance gået på Skype, hvor visse intime situationer var blevet filmet uden den 43-årige viden. Til sidst havde den fremmede kvinde truet med at offentliggøre optagelserne på sociale medier, med mindre den 43-årige betalte 3.000 kroner for at undgå det. Og det gjorde han så ikke, men han meldte sagen til politiet i stedet for. Og der står så her fra Kalundborg TV's nyhedssite, at politiet dengang i september ville gå i gang med at forsøge at finde ud af, om man kunne identificere afpresseren. Jeg har spurgt Midt- og Vestjyllands politi, hvordan det går med sagen. Det har jeg ikke kunnet få noget svar på. Men det er vel typisk vældig, vældig svært at finde gerningsmændene til de her afpresningssager, ikke?
Jo, altså hvis man sidder på en netcafé i Mogadishu, eller nu ved jeg ikke, om de har netcaféer, det er formentlig, men så er det jo svært, og det er jo også steder, der formentlig ikke, hvor tingene ikke bliver logget eller gemt på samme måde, som det gør i Danmark, så jeg tror, at...
Men jeg ved ikke, altså jeg ved godt, at ordet tarvligt ikke står i straffeloven, men...
Jamen, det er sgu tarvligt.
Ja, altså det svarer jo sådan lidt til, at man, at, hvad ved jeg, på en massageklinik sætter kameraer op, og så først så... betjener man kunderne, og så afpresser man det med billederne bagefter. Det er
nærmest en forretningsidé, du er ved at udvikle der.
Nej, men det tror jeg simpelthen ikke, at der tror jeg, at der er mere ære også i det miljø, trods alt. Det er godt nok tavle, men vi kan bare gentage jo advarslen fra politiet. Det skal man simpelthen være forsigtig med i det hele taget, hvor man tager tøjet af foran kameraet, ikke?
Det skal man
jo. Tror ikke, det er det, vi skal lade gå videre?
Det gør vi.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi går ind i de sidste 10 minutter af Politiradio. For denne gang i studiet er Dan Bjerregaard og jeg, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi undværer desværre Roland Møller i dag, men han er snart tilbage hos os igen. Dan, så du fjernsyn i den uge, der er gået? nærmere bestemt på TV2 tirsdag aften.
Det gjorde jeg ikke, men nu ved jeg, hvad for en sag du vil,
ja, det gør
vil snakke
det
om.
Gør
og det, man har ikke kunnet gå og høre om den andre sted.
Det var en, synes jeg, efter min bedste overbevisning, fremragende og rystende dokumentar, produktion, tv-program om to søstre, i dag voksne søstre, som fortalte historien om en rædselsfuld barndom. De blev anbragt sammen med to andre søstre, de var fire i alt, i en plejefamilie efter, at deres far havde dræbt deres mor, og de var små. Og så kommer de til den her plejefamilie og bor der i flere år og er udsat for tvang og misbrug og seksuelle overgreb og vold og urimeligheder i en grad, som er nærmest ubærligt at se på i fjernsynet.
Hvad var omstændighederne for drabet, ved du det?
Det var en stor sag dengang, og jeg kan meget, meget perifert huske det, men ikke i detaljer. Det var jo små børn dengang. Det er længe siden. Det er mange år siden. Kan du huske den, drabet?
Jeg kan ikke huske den.
Det er tilbage nu sidder jeg her og bladrer i forskellige optagelser om sagen, at det er tilbage i 1997, at deres mor blev slået ihjel. Det synes man jo ligesom, at så har nogle børn været rigeligt igennem. Men den her plejefamilie, der er de altså så blevet udsat for alskens rædsler. Det er i øvrigt slået fast. Plejefaren blev siden dømt for seksuelle overgreb. I 2008 fik han 5 års fængsel for seksuelle overgreb, vold og blufærdighedskrænkelse mod flere af de her piger. Han nægtede alt. Men det, som sagen jo så i dag handler om, og som dokumentaren handler om, det er jo, at søstrene nu synes, at når man er anbragt i familiepleje på den måde som barn, så er der nogle offentlige myndigheder, som ligesom har ansvaret for, at det er i orden, og der bliver passet på en, og så videre. Og to af søstrene vil nu anlægge en sag mod Slagelse Kommune, det hedder det i dag, det var to andre kommuner dengang, som for at have svigtet, simpelthen for omsorgssvigt, for ikke at have passet arbejdet med at sikre, at de her børn, som man skulle tage vare på, faktisk havde det godt, og ikke blev udsat for alle mulige rædsler.
Og det virker jo også kun rimeligt, at der bliver lagt sag. Det, der undrer mig lidt med sagen, det er, hvorfor det er så lang tid undervejs. Altså, hvorfor det først er i dag. Nu siger du, at det er tilbage i 2008, at den her plejefar bliver dømt.
Ja, altså man kan sige, for det første er det jo voldsomme sager, og det er jo stadigvæk ganske unge kvinder, er de så i dag, de to søstre, der trådte frem i tv-programmet. Den ene er i dag 22 år, så de har jo været ganske unge, jo selvfølgelig både da det skete, men også da den sag kørte for retten. Og det er jo det er voldsomme sager. Det er måske ikke noget, man sådan fra den ene dag til den anden siger, nå, så fik vi ham dømt, så skal kommunen også. Det kræver måske en eller anden form for udvikling eller overskud overhovedet at kunne bringe det så meget længere. Men den pointe, du nævner, det er jo så faktisk også den, kommunen slår på, fordi i kommunen, der forsøger man i første omgang at sige, at sagen er forældet, og at man derfor ligesom ikke kan, der er ikke nogen grund til at føre en retssag.
Det virker jo også helt absurd.
Ja, det skulle man synes, ikke, at man siger, og der så tvisten står nu om, kommunen siger, vi skal først have afgjort ved retten, om sagen er forældet, og først derefter, hvis retten siger, nej, den er ikke forældet, så kan vi så gå i gang med selve erstatningssagen, hvor de unge kvinders advokat siger, at man må som mindstemål behandle de to sager samtidig. Fordi man kan sige, at hvis man kun beskæftiger sig med forældelsespørgsmål, det er jo kun noget med datoer og hvor mange år er der gået og så videre. Der blev truffet bestemmelse i den forgangne uge i landsretten, at de to spørgsmål skal køre sammen, altså selve erstatningssagen og spørgsmål over forældelse. Men så vidt jeg orienteret, så har Slagelse Kommune, de vil have det prøvet for højesteret også, om man skal skille de to spørgsmål ad eller have dem i samme sag. Det koster det ved ud øjne i advokatregninger, alene det at få det spørgsmål helt til højesteret. Man kan selvfølgelig godt tænke, hvad med bare sige undskyld og komme videre?
Ja, altså jeg tænkte, altså for det første så undrede mig jo, som jeg sagde før, over, at der ikke er en eller anden bistandsadvokat, der tilbage i forbindelse med den tidligere sag har sagt, at nu skal der være en eller anden erstatningssag for de her piger.
Ja, men man har jo i første omgang et kan man gøre et erstatningsansvar gældende mod den, der bliver dømt for overgrebene, altså plejefaren.
Ja.
Men derover så se det i en større kontekst af, at det er et manglende tilsyn, at det er et spørgsmål om, at man ikke har reageret på. Der er adskillige underretninger, hedder det, fra en læge, som mener at se tegn på seksuelt misbrug hos en af de her små piger. Der er skolelæger, der er andre, der reagerer, som gør, hvad de skal, og underretter kommunen. Der er noget galt i det her, den her plejefamilie. Og kommunen er jo forpligtet til at komme ud og føre tilsyn, og det gør de heller ikke ordentligt. Og det er helt nyt, at man forsøger at placere et ansvar på den her måde.
Ved man noget om, hvilken erstatning de kan få?
Nej, jeg gør i hvert fald ikke.
Altså, jeg tænker sådan umiddelbart, nu sidder jeg jo hverken på kommunekassen i Slagelse eller i kommunikationsstolen, men det virker da mærkeligt, at man sådan vil gøre så meget ud af sådan en sag, i stedet for at få den lukket og betalt og indset, man har lavet en fejl.
Det skulle man synes. Nu sidder jeg her, mens du taler, og det er ikke, fordi jeg ikke hører, hvad du siger, men og lige skimmer ned over nogle af de mange til, der har skrevet om sagen. Jeg kan se her, at det er, ja, skriver Politikken, den første af sin art i Danmark, den her sag. Så derfor er det lidt svært at sige, hvor meget skal man forlange i erstatning, men kravet er ind på 300.000 kroner til hver. Jamen, jeg kommer også til at tænke på, at nu kan man så sagsøge kommunen, måske, og ligesom få placeret et ansvar der. Men hvis vi nu var i politiet, og du som politimand, dengang du var der, gjorde et eller andet, hvor du virkelig svigtede din opgave som polititjenestemand, gjorde noget forkert, eller undlod at handle, hvor du burde gøre, vil du så ikke som, altså dig, politibetjent Dan Bjerregaard, kunne ligesom, vil der ikke kunne placeres et ansvar hos dig?
Jo, selvfølgelig. Og det gør der jo tit. Det er jo blandt andet det, når der bliver klaget over en, så er det jo personligt den ene betjent, der bliver klaget over, så er det jo ikke hele styrken, der skal stå til ansvar for det. Det er jo den enkelte medarbejder.
Nej, altså som journalister gælder der jo, at hvis du og jeg skriver noget, siger noget, viderebringer noget, som er det åbenlyst forkert på anden måde, overtræder regler og lovgivning, jamen så er det jo os, der er ansvarlige, og dermed også erstatningsansvarlige, og i yderst konsekvens kan smides i spillet. Vores redaktør, ansvarshavende redaktør, kan så også straffes i sådan nogle sager, men det er jo sådan det personlige ansvar. Og der kan jeg ikke lade være med at spekulere på, hvorfor er det ikke sådan i de her sager? Altså hvis man sidder som sagsbehandler, socialrådgiver, hvad ved jeg, i en kommune, og svigter det ansvar, man har for børn, som man skal sikre har det godt, hvorfor er det ikke den person, som har ansvar?
Ja, det virker underligt. Det gør det. Altså især hvis der, det ved jeg jo så ikke, men hvis der har været nogle helt klare formodninger om, at der blandt andet er fundet de her seksuelle overgreb sted, så kan man sige, så er der i hvert fald en anden, der burde stå til ansvar for, at man ikke har reageret på de oplysninger, ikke?
Jo, jeg har selvfølgelig, som vi jo gør, når noget undrer, så har jeg spurgt advokaten, som siger, jamen det er jo, at det ikke er gjort før, men det vil jo kræve i sådan en kommune, men det er ikke sikkert, man lige kan afdække, hvilke papirer, der er landet på hvilket bord, hvem der har gjort hvad. Det kan også være, at det er et ledelsespørgsmål, at man har indrettet afdelingen, givet ordre til, at I skal behandle sager på den her måde. Han kunne fortælle om en anden kommune, hvor man havde bedt sagsbehandlerne om bare at sætte hak ud for, at de havde været ude på tilsyn med børn, som de faktisk ikke havde været ude med, men fordi så det rigtigt ud, selvom det ikke passede. Det kan man jo ikke vide, så det kan være svært at placere ansvaret, og det kan jo også være vanskeligt at løfte beviset for, at der er tale om enten meget grov uagtsomhed, eller decideret fortsæt, altså et ønske om at sige, jeg gider ikke hjælpe de her børn. Det tror vi jo heller ikke på, der er nogen, der har sådan et ønske, men det kan forekomme mærkeligt, at man lige præcis inden for det her system, hvor ansvaret er så stort, og de klienter, man har med at gøre, er så udsatte, at man ikke i højere grad hæfter
den enkelte.
Ja, eller et strafansvar, eller et, på den enkelte. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er vanskeligt.
Ja.
Slagelse Kommune har ikke indtil videre overhovedet udtalt sig og kommenteret sagen, fordi man altså afventer retssagen og jo derfra i første omgang slår på, at den er forældet. Så der kommer til at gå noget tid endnu, før vi ved, om der i hvert fald hos kommunen kan placeres et ansvar for den skæbne, som blev disse unge pigers. Det vender vi tilbage til. Politiradio er slut for i dag. Dan Bjerregaard, det har været en fornøjelse.
I lige måde.
Vi er tilbage igen om en uge. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.